Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Ta'qib qilinuvchi masxidan unga qanday yordam bera olishingizni so'rang va siz muqarrar ravishda javob eshitasiz. Iltimos, biz uchun ibodat qiling. Ta'qib qilinayotgan jamoat imonlilari ibodat kuchini yaxshi biladi. Peruda bir masxi birodar nohaq ayblangan edi va kamerada guvohlik berdi. Men sizlarning ibodatlaringiz bilan yashayapman. Boshqasi tasdiqlaydi. Biz faqatgina sizlar ibodatda bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun o'z ishimizni davom ettirishimiz mumkin. Biz ta'qib qilinayotgan jamoatni qo'llab-quvvatlaymiz va aziyat chekayotganlar bilan ibodat munosabatlarida hayron qolarli va yangi chegarani ochayapmiz. Erkin jamoat masxilari ibodatga javob beruvchi Xudoga sig'inishi haqidagi haqiqatni yana bilib oladilar. Biz g'arbda iymon uchun juda qattiq azob chekayotganlarga bo'lgan beg'araz yalinishlarimizga javob eshitganimizda yangi ruhlanishga ega bo'lamiz. Taqibdagi jamoat hayoti kechinmalari taqib qilinuvchi jamoat uchun xalqaro ibodat kuni obro'sining ishonarli o'sishiga yorqin isbot bo'lib xizmat qilgan butun dunyo masxilari tarafidan tan olinadi. Bu ajoyib tashabbus ibodat qiluvchilarning kichik guruhi harakatidan boshlandi. Va endi 130 ta mamlakatlarda 300 mingdan ziyod jamoatni qamrab oladi. Quvg'in qiluvchi jamoat bu ibodat qiluvchi jamoatdir. Xitoyda ibodat qiluvchilar kunning birinchi ibodat yig'ilishi uchun erta tongda soat 3 ta o'rindan turadi. Ha, Xudo oldida o'z ibodatlaringizda ushbu ma'lum kishilar uchun so'raganingizda bu sizning hamkorligingizning hayajonli va muhim halqasidir. Siz bilasizki, ular o'z navbatida siz uchun ham ibodat qiladi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning dilkashradio.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.